Deocamdată la Viena se discută, dar nu se negociază. În cei 6 ani de întrerupere a negocierilor 5 plus 2 au avut loc consultări, așa s-au denumit oficial, în loc de negocieri. După reluarea formatului 5 plus 2, era vorba să se reia anume negocieri, dar acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece Moscova, în primul rând, și în mai mică măsură Tiraspolul, nu au fost de acord cu documentul referitor la principiile de bază ale negocierilor. Moscova susține că nu se negociază deocamdată, ci continuă să se discute. Deci suntem încă în faza consultărilor, se discută despre proceduri și principii.
Nu în zadar, poate și Evgeni Șefciuc recent făcea o declarație spunând că deocamdată preferințele politice ale părților implicate în conflict sunt încă diferite.
E adevărat, sunt diferite și cred că este mult prea devreme pentru a începe a se negocia statutul Transnistriei în componența Republicii Moldova. Sunt 2 motive pentru care e prea devreme să începem a negocia statutul. Un motiv este acela că nu ne este favorabil contextul internațional.
De ce?
Statele Unite sunt mai mult sau mai puțin dezangajate din această problemă și sunt în curs de dezangajare strategică din regiunea noastră a Europei în general. Acest lucru ar putea să se schimbe dacă se schimbă administrația din Washington. Încă nu știm dacă se va schimba. În orice caz, în cadrul discuțiilor 5 plus 2, Statele Unite au o atitudine foarte reținută. Uniunea Europeană este preocupată de problemele ei economico-financiare. Rusia, în schimb, este în ascensiune și pare din ce în ce mai încrezătoare în propriile ei puteri. Deci contextul internațional nu ne avantajează deloc.
Domnule Socor, dar chiar dumneavoastră spuneați cu ceva timp în urmă că europenizarea și nu federalizarea ar fi soluția pentru Moldova.
Sigur, acest lucru știm, dar e vorba de a negocia în detaliu statutul politic al Transnistriei. Ori tocmai pentru a trece la negocieri în detalii, cred că este prea devreme. Al doilea motiv este situația din Transnistria. În Transnistria are loc o luptă pentru putere în care Evgeni Șefciuc încă are nevoie de susținerea Moscovei împotriva unor oponenți interni. Și al treilea motiv este evoluția de la Moscova, unde domnul Vladimir Putin, președintele recent reales al Rusiei, l-a numit pe vicepremierul Dmitri Rogozin, anume în postul de trimis prezidențial al președintelui Putin pentru Transnistria, concomitent cu postul de vicepremier și în același timp însărcinat cu relațiile bilaterale cu Republica Moldova. Vizita recentă a domnului Rogozin, atât la Chișinău cât și la Tiraspol, a arătat că domnul Rogozin reduce importanța negocierilor în formatul 5 plus 2. Domnul Rogozin are mult mai multă putere la Moscova decât negociatorii din Ministerul de Externe la nivel mediu implicați în procesul 5 plus 2. Domnul Rogozin are autoritatea necesară din partea președintelui Putin să dea ordine acestor negociatori să-i coordoneze. Domnul Rogozin raportează direct președintelui Putin atât despre negocierile 5 plus 2 cât și despre relațiile Rusiei pe 2 planuri diferite și paralele, Rusia Chișinău și Rusia Tiraspol. Mai mult decât atât, domnul Rogozin a introdus 5 noi precondiții pentru o reglementare politică a conflictului din Transnistria. În plus, Ministerul de Externe al Rusiei a emis o nouă pretenție, aș numi-o cea de-a 6-a. Formatul 5 plus 2 nu ar avea dreptul să discute despre trupele rusești din Transnistria. Potrivit Ministerului de Externe al Rusiei, subiectul trupelor rusești poate fi discutat numai de către Rusia însăși, Republica Moldova și Transnistria. Prin urmare, Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE, participante la formatul 5 plus 2, sunt excluse de către Rusia de la discutarea problemei trupelor rusești.
Deci ecuația transnistreană se modifică pe zi ce trece.
Modificările de la Tiraspol, da, într-adevăr ele par să aibă loc pe zi ce trece, dar ele sunt modificări de nuanță și de detaliu, nu de principii. Eu cred că Tiraspolul subscrie și la cele mai multe dintre principiile enunțate de Rogozin ca precondiții. Cred că Tiraspolul este de acord, dar nu o declară în mod fățiș sau în mod categoric. Rusia declară aceste precondiții în mod categoric. Tiraspolul, desigur, nu se opune acestor precondiții. Deci, acum rămâne de văzut care va fi reacția Uniunii Europene și reacția Statelor Unite, mai puțin reacția OSCE-ului, cu privire la noua pretenție a Rusiei, potrivit căreia Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE sunt excluse de la discutarea problemei trupelor rusești. Prin urmare, Rusia introduce noi precondiții pe zi ce trece, iar autoritatea diplomaților ruși din formatul 5+2 este umbrită de către domnul Rogozin cu împuternicirile sale incomparabil mai înalte. Domnul Rogozin chiar și-a permis să ironizeze participarea Ministerului de Externe al Rusiei la formatul 5+2 în timpul vizitei sale în Republica Moldova, spunând că este tot atât de absurd a discuta cu președinția irlandeză a OSCE despre Transnistria, pe cât ar fi de absurd să discutăm cu Transnistria și Chișinăul despre președinția irlandeză a OSCE. Această glumă a domnului Rogozin implicit degradează Ministerul de Externe al Rusiei și arată poziția de supraordonare a domnului Rogozin în raport cu diplomații ruși implicați în procesul 5+2. Prin urmare, domnul Rogozin practic a mutat centrul de greutate al întregului proces din 5+2, în două relații paralele bilaterale, Moscova-Chișinău și Moscova-Tiraspol.
Domnule Socor, vreau să vă întreb ce credeți dumneavoastră despre această anchetă a rușilor despre Smirnov și Antiufeiev. V-am înțeles că s-a depus un set de documente care ar demonstra implicarea foștilor lideri de la Tiraspol în comerț cu arme, răpire de oameni, ingerii financiare.
Eu nu iau în serios aceste acuzații. Mi-amintesc că aceste acuzații au fost formulate chiar de către generalul Lebeci împotriva lui Igor Smirnov și a echipei lui Igor Smirnov cu aproape 20 de ani în urmă. Domnul Lebeci a fost susținut atunci de către colonelul pe atunci Bergman, astăzi generalul Mihail Bergman. Atât Lebeci cât și Bergman au fost nevoiți să plece din Transnistria destul de repede, cred că prin 1995, dacă nu mă înșel, în timp ce Igor Smirnov și echipa sa au rămas aproape 20 de ani netulburați la conducerea din Tiraspol. Încă de pe vremea aceea, Lebeci și Bergman formulaseră aceste acuzații la adresa echipei lui Smirnov. Acuzațiile nu au avut efect nici pe plan juridic la Moscova și nici pe plan politic, deoarece nu au șubrezit cu nimic poziția echipei lui Igor Smirnov. Acum avem altă echipă la putere în Tiraspol. Domnul Bergman a fost numit acum de către Evgeni Șefciuc în postul de reprezentant special al Transnistriei la Moscova, un post care implică un pic de recunoaștere oficială din partea Rusiei în favoarea Transnistriei, lucru pe care ar trebui să-l observăm și ar trebui să obiectăm la el, dar nimeni n-a făcut acest lucru. E un început de recunoaștere oficială, acreditarea acestui reprezentant special. Iar domnul Bergman reia vechile acuzații împotriva lui Smirnov. Sunt sceptic privitor la aceste acuzații, cel puțin la baza faptică. Dar pe de altă parte, este un caz tipic de război al compromaturilor. Morala războiului compromaturilor există în Transnistria așa cum există și în Rusia. Și rămâne de văzut dacă acest război al compromaturilor va avea efecte politice la Moscova prin eventual arestarea sau urmărirea în justiția lui Smirnov. În orice caz, Smirnov nu mai reprezintă o amenințare pentru Șefciuc. Domnul Șefciuc a făcut o învoială cu Smirnov între cele două tururi ale alegerilor zise prezidențiale din Transnistria. Domnul Smirnov și aparatul său l-au susținut pe Șefciuc în turul al doilea, în schimbul unor promisiuni din partea lui Șefciuc de a garanta imunitatea lui Smirnov. Acum Bergman pornește la război împotriva lui Smirnov, Bergman fiind acreditat chiar de Șefciuc, drept reprezentant la Moscova. Deci e un pic de haos acolo. Dar echipa lui Smirnov este definitiv înlăturată de la putere. Domnul Șefciuc are alți rivali în Transnistria. Domnul Șefciuc a început, de exemplu, să demonteze trustul șerif. Domnul Șefciuc îl are drept rival pe președintele Sovietului Suprem, Anatolie Kaminski, dar este o rivalitate întreținută și manevrată cu grijă de către Moscova ca să nu atingă proporții destabilizatoare pentru interesele Rusiei în Transnistria. Deocamdată, la nivelul retoricii cel puțin, domnul Șefciuc este un om al trecutului, nu al viitorului. Dânsul are nevoie cel puțin de neutralitatea binevoitoare a Moscovei până să-și consolideze puterea în Transnistria. După ce și-o consolidează, se va vedea. Situația din Transnistria este de așa natură încât Șefciuc nu poate încă să-și permită pași complet independenți de Moscova. Iar războiul de compromat contra lui Smirnov nu poate să aibă consecințe politice în Transnistria, deoarece Smirnov, cum spuneam adineauri, este înlăturat de la putere și are chiar o înțelegere personală cu Șefciuc, o înțelegere nu la nivel de echipe, dar la nivel personal. Așa încât nu aș lua în serios demersurile colonelului Bergman și aceste compromaturi.
Pe de altă parte, Nina Ștanski recent spunea că eficiența tuturor acordurilor între Chișinău și Tiraspol este aproape de zero și ei fac trimitere cu orice ocazie la memorandumul din 1997, care, așa cum spun ei, oferă posibilitate Transnistriei să stabilească, să-și mențină contact internațional în domenii și economic, și tehnologic, și cultural, fără acordul Chișinăului.
Da, e o situație care durează de foarte mult timp. Nu știu dacă poziția aceasta a Tiraspolului va rămâne definitivă sau dacă se poate schimba în cazul în care Șefciuc reușește să-și consolideze puterea internă și să devină mai autonom față de Moscova. Deocamdată încă nu e cazul. Pe de altă parte, eu susțin eforturile Chișinăului, în primul rând ale primului ministru Vlad Filat, de a stabili o comunicare personală cu domnul Șefciuc. Se cuvine a fi folosit din plin, chiar dacă șansele par reduse în acest moment.
Da, o întrevedere dintre președintele Timofti și liderul tiraspolean Șefciuc ar fi oportună?
Greu de spus. Depinde de pregătiri, depinde de conținut și depinde de scopurile pe care și le-ar pune Chișinăul pentru o asemenea întâlnire. În general, eu sunt destul de sceptic față de valoarea întâlnirilor semioficiale cu mare publicitate între Chișinău și Tiraspol. De exemplu, sunt foarte sceptic privitor la eventuale întâlniri la nivel înalt între conducerile parlamentare ale Republicii Moldova și respectiv Sovietul Suprem din Tiraspol. Parlamentul Republicii Moldova, cu toate defectele sale, nu este pe același plan cu Sovietul Suprem nelegitim de la Tiraspol. Este cu siguranță prea devreme pentru a organiza întâlniri interparlamentare Chișinău-Tiraspol, deoarece nu e vorba de două parlamente echivalente. Întâlniri la nivel înalt sau întâlniri cu multă publicitate, fie pe linie parlamentară, fie pe linie prezidențială, sunt o chestiune de viitor. Ele trebuie pregătite cu grijă, Chișinăul trebuie să-și formuleze foarte clar scopurile, iar publicitatea trebuie menținută la minimum pentru a nu cumva să legitimăm în acest mod o egalitate de statut între Chișinău și Tiraspol. Pe de altă parte, întâlnirile primului ministru Vlad Filat cu Evgeni Șefciuc nu sunt însoțite de publicitate și acesta este un lucru foarte bun. Publicitate n-ar face decât să legitimeze conducerea, de fapt, nelegitimă de la Tiraspol și n-ar face decât să indice, oricât de greșit, dar ar indica o egalitate sau o echivalare, nu o egalitate, dar o echivalare de statut între Chișinău și Tiraspol, lucru care, bineînțeles, e în interesul Tiraspolului și trebuie evitat de către Chișinău.
Domnule Socor, totuși sunt comentatori care spun că mai devreme sau mai târziu tot la federalizare se va ajunge.
Da, eu am auzit acest punct de vedere de mai multe ori de la unii diplomați germani, nu de la toți. Cred că este foarte greșit și trebuie pur și simplu respins. Este un motiv în plus pentru care consider că negocierea statutului politic al Transnistriei în această fază este prematură. Diplomația germană are propriul ei interes în problema Transnistriei. Nu este un interes național german. Germania nu are niciun interes în Republica Moldova sau în Transnistria ca interes național german. Germania are un interes mult mai larg de a demonstra că Rusia poate să soluționeze constructiv pe plan bilateral cu o Uniune Europeană condusă de Germania o problemă de securitate europeană. Pe plan bilateral înseamnă cu excluderea Statelor Unite, excluderea OSCE, bineînțeles excluderea NATO și în principal cu marginalizarea rolului Americii în Europa, în așa mod încât ar apărea un sistem de securitate european mai mult sau mai puțin bipolar, în care Rusia, pe de o parte, și Uniunea Europeană sub conducere germană neoficială, pe de altă parte, ar lua decizii cheie referitoare la sistemul de securitate în Europa. Iar Germania consideră că Transnistria poate fi un test pentru comportarea Rusiei. În cazul în care Rusia devine cooperantă la o rezolvare a problemei Transnistriei, atunci Germania va cere în Uniunea Europeană crearea unui organism bilateral, inițial de consultări, apoi de decizii, între Uniunea Europeană și Rusia. Deci un fel de condominiu de securitate în Europa, aplicându-se mai ales în regiunea intermediară dintre frontierele NATO-Uniunea Europeană și frontierele Rusiei, inclusiv deci Republica Moldova. Iar Germania consideră greșită, în Transnistria conflictul este mai ușor de rezolvat în comparație cu conflictele din Abhazia, Osetia sau Karabakh. Prin urmare, pentru a demonstra buna credință a Rusiei, diplomația germană pare pregătită să ceară un preț foarte mic din partea Rusiei, tocmai pentru a introduce Rusia în sistemul de securitate și de decizii comun al Europei. Iar acest preț scăzut ar fi rezolvarea problemei din Transnistria prin federalizare. Germania știe că Rusia cere acest lucru, că o soluție care nu ar implica federalizare ar fi inacceptabilă pentru Rusia, dar Germania dorește o soluție acceptabilă pentru Rusia. Deci, federalizarea. Un motiv în plus pentru a fi foarte prudenți înainte de a intra în negocieri despre statutul politic al Transnistriei.
În ce condiții poate fi elaborat și aprobat un statut pentru regiunea de est a Moldovei?
Deocamdată nu avem propuneri în acest sens.